cilvēki ir ļoti atsaucīgi, bet nu, naudas vajag vēl vairāk. Jo tagad, kad es 16. augustā uzzināju, kad ir mums trauks ārstēties kārtējs karavīrs, un šogad tas ir, manuprāt, tikai trešais, ir ziedojumos jau saņēmts aptuveni 900 eiro, bet kopā šim vienam karavīram ir nepieciešama 3700. Operācija gulddienas ortoze kājai, nu, tas būs apmēram tie 3700, un vēl mums ir nesamaksāta rēķina daļa par to karavīru, kurš ārstējās maijā un jūnijā, tie ir 1050 eiro, nu, tad kopā iznāk, ka mums vajag pie 5000, lai mēs varētu samaksāt.